Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratno rubriko smo povabili gospo Martino Felician. Lep pozdrav in dober dan.
Lep pozdrav, Bogdaj.
Več desetletij izdelujete prav posebne rožice iz papirja, verjetno jih tako neopredeljiva dovolj. Za kakšno kulturno dediščino in veščino izdelovanja z lastnimi rokami gre?
Nadaljujem tradicijo te izdelave papirja, ki sem jo našla, ko sem se pred, na Vranskem, ko sem se pred 50 leti poročila v ta kraj in ugotovila, da je to še živo na Vranskem, da se to cvetje pojavlja vsako leto za cvetno nedeljo v Butarah in to kar, bom rekla, množično, to si sploh ni za predstavljati Butare brez tega cvetja. In ko sem, so bili moji otroci majhni, še te gospe izdelovale to cvetje, ko so pa začeli prihajati vnuki, pa so te roke postajale okornejše in je že bilo težje priti do teh cvetov. In sem takrat jaz nekako si zamislila, kaj pa če bi sama poskusila in sem šla do gospe, ki mi je to pokazala in ravno toliko, da me je okužila, jaz rečem s tem, in sem začela pol čist samostojno, tako da lahko rečem, da razen tistih 5 prvih cvetov sem pol čist samostojno, samouk naprej v tej izdelavi. In bom rekla, da vsako leto se pol, ko sem začela to bolj množnično delati, poznalo tudi v Butarih, kar je še bilo potem pa še več cvetja. Zdaj pa že itak, bom rekla, kar skoraj vsaka mamica poskrbi tudi, da že zna kaj sama zvit, ker pač širim to znanje, ne samo v domačem kraju, ampak tudi po vsej Sloveniji. Si upam trditi, da sem razgibala Slovenijo s tem cvetjem.
Sveže rezano cvetje je danes na dosegu, nam je pri roki na voljo, včasih so se ženske pa znašle drugače in so zato začele izdelovati papirnate rože, ker svežega cvetja ni bilo.
Tako.
Le v tistem oskem obdobju od pomladi do zgodnje jeseni.
Ja, res so bili včasih še bolj iznajdljivi, ker jih je pač to prisililo, ne, da so kljub vsemu si pokrasili tudi razne običaje, ne, za razne običaje papirnato cvetje. Da so s tem pokrasili.
Mojstrstvo izdelovanja papirnatih rož se je tako razvilo, da včasih vsaj na prvi pogled komaj opaziš, ali gre za pristno, tisto pravo živo cvetje ali za rože iz papirja.
Nekak sem sama začutila, da je treba čim bolj posnemati pravo cvetje, ker samo takrat bo našim očem bolj všečno. Se so včasih tudi gospe delala zelo lepe rose, ampak to je bilo, jaz rečem, kar nekaj, ampak pozitivno. Zdaj pa smo bolj zahtevni, če vidijo v vsakemu cvetu nekaj iz narave.
Cvetne butare so okrašene z rožami, ne samo strakovi, kot običajno drugod po Sloveniji. Pri vas so prav cvetovi v butarah?
Samo cvetovi, sploh ni trakov, pa tudi kot zelenje ne upletamo več vrst lesa ali cvetja, tako v marsikje, ampak samo pušpan in rožce. Kar 20-30 cvetov gre v eno večjo butarico.
Koliko hiš izdeluje svoje vranske butare, tako prepletene z rožami?
Same butare največkrat očetje in prav spomnim se, kako je bilo to nekaj pomembnega za otroke, ko se je to šlo že nabirati šibe, pušpan in tak naprej. Ampak žal to pa kljub vsemu na nek način izginja, zato ker, ko sem bila dolga leta na čelo Karitas in smo to nekako začeli izdelovati skupno, množično in pol tudi dejansko so tam se ljudi in še vedno to je tako, pridejo in lahko tam dobijo butaro za primeren dar za potrebe Karitas. To se naredi več 100 butaric preko Karitas, da pride pol tudi v domove. Bilo je pa eno leto, ko smo jih naredili tako, da smo dobesedno celo Slovenijo preplavili z našim butaram.
Razvijate kulturno dediščino, ki je živa, ki dobiva neko svojo podobo, svojo živost, z papirnatimi rožami tudi drugače okrasite cerkve, strmite k temu, pa kapelice, vse to skušate dati pečat na Vranskem s temi rožami in s tem seveda prepoznavno sebi, svojemu kraju.
Ja, res je. Kapelice, križi, tudi v stanovanjih, razni venčki okrog bogokotko. Mi je v ponos, da krasim tudi cerkev na Blejskem otoku. otoku. Gospod župnik je prav iskal to zvrst cvetja in me pol tudi na nek način našel, ker so mu projektanti rekli, da najprej naj da sveže cvetje iz cerkve, ker ti insekti najbolj napadajo lesene predele, ali so to svetniki ali karkoli.
In z rožami to vnesemo.
To, ja, vnašamo noter. Večinoma duhovnikov, župnikov pa ni naklonjeno še, da bi se v cerkve postavljalo.
Je bolj stabilne aranžmaje,
lahko rečeno. To bilo manj vredno, celo do tega, da so ga smatrali za kič. Snes tudi to poslanstvo začutila, da to miselnost razbijamo, da to ni res. Mi je en zelo poznani ljubljanski cvetličar rekel tole, da če se zavedamo, da smo alternativa svežemu cvetju, to pa zato, ker je to cvetje tako zastrupljeno v času vzgoje in še potem, da bo naša zemljica enkrat rekla ne. Šopek, ko ga prinesemo na mizo iz cvetličarne, je tako zastrupljen, da ga niti na kompost ne bi smel vreč. Tudi to mi da misliti, da je vredno, da dejansko tudi osveščamo ljudi na ta način, da če imajo eno cvetko nekje na mizi, eno rožo, da lahko tudi uživajo v pogledu na njo in podekorira prostor. Ne vedno samo sveže in sveže kupljeno cvetje.
Na prvi pogled komaj veš, da je to cvetje iz papirja. Če razvijamo do takšne potankosti to umetnost, potem zagotovo to ni več. Kič, bog ne daj, da bi to slabšalno poimenovali, ampak gre za ljudsko umetnost,
tako,
za živo kulturno dediščino, ki se torej na Vranskem zelo prepoznavno razvija. Martina Felicijan, hvala lepa, uspešno delo pa veliko veselje pri tem še naprej.
Najlepša hvala.
Zakladi naše dediščine.